እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ሓንደ ምስኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 6/2020 ወይ ከዓ 27 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ሰራዊት መከላኸሊ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ግልፅን ውስንን ክፍፀሙ ዝኽእሉ ዕላማታትን ዘለዎ እዩ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝገለፁሉ ዝሓወሰ ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለየ ክፍልታት ኣብ ልዕሌና ምንክልባትን ማእሰርትን ይፍፀማሎ ተጋርቦ ምዃና ጥራይ ዝብሉ ዘማረሩን ከምኡውን ምላሽ ዝምልከቶም ኣካላትን ዝሓዘ ፀብፃብ እውን ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ጎንፂ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ሰባት ዝሓዘ መደብ ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምንያፍ ወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ከመይ ውዕልኩም ዝርዝር ዜና እንሆ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝተወስደ ዝበልዎ ፈላማይ ስጉምቲ ብዓወት ተዛዚሙ ሓይሊ ሕወሓት ካልእ ዙር መጥቃዕቲ ንክፍፅም ናብ ዘይኽእለሉ ብርኪ ኣውሪድናዮ ኢሎም ትማሊ ኣብ ቴሌቭዥን ትግራይ መግለፂ ዝሃቡ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኖም ንዝተፈነወና ኩናት ብዓወት ክንፍፅሞ ኢና ከም ዝበሉ ዝዝከር እዩ ይብል ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት ድሕሪ ዜና ክንምለሶ ኢና። ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜናዊ ግዝኣት ዝኸፈቶ ወፍሪ ንፁር ዝተወሰነን ዝብፅሓሉ ዑላማ ዝሓዘን እዩ ከም ዝበሉ ተገሊጹ። ንሶም ነዚ መግለፂ እዚ ዝሃቡ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት በቲ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ውግእ ሻቅለቶም ድሕሪ ምግላፆም እዩ። ኣብ ርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ መቐለ ካብ ትማሊ ምሸት ጀሚሩ ኣገልግሎት መብራህቲ ጀሚሩ ኣሎ። ሓደ ላዕለዋይ ኣመራርሓቲ ክልል ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ መንግስቲ እቲ ክልል ብባዕሉ ኣብቲ ክልል ካብ ዝርከብ ተከዘ መመንጨው ሓይሊ ኤሌክትሪክ ህዝቢ ንክጥቀም ከም ዝተገብረ ኣፍሊጦም ኣለው። ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቀሱ ተቃውምቲ ውድባት ባይቶና ሳልሳይ ወያነን ውድብ ነፃነት ትግራይን ከዓ ኣብ ጎኒ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ብምዃን ክንምክት ኢና ዝብል መግለፂ ኣውፅኦም ኣለው። ሙርጌታ ኣፅብሃ ተወሳኺ ሪፖርት ካብ መቐለ ኣሎ።
ካብ ዝሓለፈ ሰሉስ ጀሚሩ ኣብ ከተማ መቐለ ግልጋሎት መብራህቲ ስልክን ኢንተርኔትን ተቋሪፁ ፀኒሑ። ግልጋሎት መብራህቲ ካብ ትማል ምሸት ጀሚሩ ኣብ ከተማ መቐለ ግልጋሎት ይህብ ኣሎ። ኣብ ካሊእ ከባቢታት ትግራይ ዘሎ ሓበሬታ ንምርካብ ኣይከኣልኩን። ሓደ ላዕለዋይ መራርሓቲ ክልል ንቪኦኤ ከም ዝገለፅዎ ኣብቲ ክልል ካብ ዝርከቡ መፈልፈል ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብምጥቃም ህዝቢ ተጠቃሚ ይግበር ኣሎ ክብልዮም ኣፍሊጦም። ኣብ ትግራይ ተከዘን ኣሸጎዳን ዝተባሃሉ መፈልፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዘለዉ እውን ተገሊፁ እዩ። ካብ ከተማ ናብ ከተማ ዝግበር ምንቅስቃስ መጓዓዝያ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተኣገደ ኮይኑ ሎማዓንትና ኣብ ከተማ መቐለ ፀንሑ ናብ ካሊእ ከተማታትን ከባቢታትን ትግራይ ነበርቲ ዝኾኑ ናብ ከባቢኦም ክጓዓዙ ፍቓድ ኣውፂኦም ክንቀሳቀሱ ጀሚሮም ኣለው። ገለ ኣመራርሓ ፖሊስ ትግራይ ከምዚ ገለፁ ብፍሉይ ፍቓድ እዩ ምንቅስቃስ ተፈቂዱ ዘሎ ክብሉ ሓቢሮም። ካሊእ ኣብያተ ትምህርቲ ግልጋሎት መሃብ ቀፂሎም ኣለው። መፍለይ ክዳን ቤት ትምህርቲ ተኸዲኖም ዝኸዱ ተምሃሮ እውን ተዓዚበ እዮም። ዕዳጋ ፋብሪካታት ኮንስትራክሽንን ካልኦት እውን ኣገልግሎታት ቀፂሎም ኣለው። ባንኪ ግና ዛጊድ ኣይተኸፈተን ኣብ ከተማ መቐለ። ኣብ ከተማ መቐለ መካይን እዚ ሰሜን ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ሒዞም ክንቀሳቀሱ እውን ተዓዚበ እዮም። ካሊእ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ደብዳብ ነፈርቲ ምክያዱ መንግስቲ ትግራይ ምግላፁ ይዝከር እዩ። በቲ ደብዳብ ዝበፅሐ ጉድኣት ግና ካብ ኣመራርሓ መንግስቲ ትክልል ሓበሬታ ንምርካብ ፃዕርጌ ኣይሰመረን። ትማሊ ከባቢ ሰዓት 9 ብቀትሪ ኣብ ከተማ መቐለ ነፋሪት ውግእ ድምፂ ብዝለዓለ ብርኪ ተሰሚዑ እዩ። ዝበፅሐ ጉድኣት ይሃሉ ይሃሉ ግና መፍላጥ ኣይተኻኣለን። ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ውድባት ሳልሳይ ወያነ ባይቶና ውድብ ናፅነትን ድማ ኣብ ጎኒ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ብምዃን ክንምክት ኢና ዝብል መግለፂ ቅዋም ውፅኦም ኣለው። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሓ መቐለ
ይቕኒልና። ሙልጌታ ኣብ ኢትዮጵያ ይምዕበል ዘሎ ሓድሽ ክስተት ንመላእ ዞባ ቅሪ ኣፍሪቃ ዝልክም ስለ ዝኾነ ኣሻቂሉና ኣሎ ኢሎም ውሃብ ቃል ውድብ ሕብራት ሃገራት ሚስተር ስቴፈን ያሪክ ትማሊ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ፍሉይ ልኡክ ሕብራት ሃገራት ዝኾኑ ፓርፌት ኦናንጋ ኦንያንጋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተው ሰሚዕ ኣለኹ ኢሎም ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ዲፕሎማስያዊ ኮሚኒቲን ኢትዮጵያውያንን ይዘራረቡ ኣለው። እቲ ግጭት ንክሃድእን ሓበሬታ ንምርካብን እውን ይንቀሳቀሱ ኣለው ኢሎም ስቴፈን ያሪክ
The Secretary General expresses his alarm over the reported armed clashes in the Tigray region of Ethiopia.
ዋና ጸሐፊ በአብ ትግራይ ኢትዮጵያ ውግ ተላዕሉ ዝብል ሪፖርት ሻቅሎቶም ገሊጾም ኣለው ነቲ ውጥረት ንምትህድዳእን እቲ ምስሓብ ብሰላማዊ ኣገባብ ንኽፍታሕን ቅፅበታዊ ስጉምቲ ንክውሰድ እውን ፀዊዖም ኣገዳስነት ዝሃደት ኢትዮጵያ ንዝዓበየ ዞባ ቀርና ኣፍሪቃ ዝህልዎ ረብሓ እውን ኣተኪሮም ሉኦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ንውሕስን መጻኢ ንኩሎም ኢትዮጵያውያን ንምምፃእ ንዝገብሮ ፃዕርታት ደገፍ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት መሻርክትን ከምዝረክብ እውን ኣረጋጊፆም እዮም ዘብ ዘለዉ ንሶም ወሲኾም ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት እቲ ግጭት ደው ዝብለሉ ኣገባብ ይሰርሕሉ ኣለው ኢሎም ካብዚ ዜና እዚ ክህወፃና ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ኣብ ግጭት ተፀሚዶም ዘለዉ ወገናት ንሂወት ሰብን ንብረትን ካብ ሓደጋ ንክከላኸሉን ህዝቢ ሕክምናውን ካልኦት ሓገዛት ንክረክብ ከኽእሉን ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ፀዊዑ ብሰንኪቲ ኣብቲ ከባቢ ዝተወልዐ ጎንፂ ኣብ ካልኦት ከባብታት እውን ክጋፋሕ ህዝቢ ክፈናቐልን መሰረታዊ ቀረባት ንኸይረክብን ስለ ዝገብር ዓሚቕ ሻቅሎት ዝፈጥር እዩ ይብል ቀይሕ መስቀል ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣብ ኣዲስ ኣበባን መቐለን ብዘለዉ ወኪላቱ ኣቢሉነት ኩነታት ይከታተሎ ከም ዘለውን ጠቂሶ ኣሎ እቲ ግጭት ምስ ዝቕፅል ማሕበር ቀይሕ መስቀል ንዝቆሰሉን ሓገዝ ናብ ዘድልዮምን ኣምቡላንስን ካልኦት ክኢላታትን ንክእትውን ንክፍቀደሉ ሓቲቶ ኣሎ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ውግእ ዝተወልዐ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ ህውከት ኣብ ዝተኸሰተሉ እዋን ከም ዝኾነ እውን ቀይሕ መስቀል ኣዘኻኺሩ ኣብዚ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ሰባት ተቐቲሎም ቆሲሎምን ተፈናቂሎምን እዮም ይብል ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣብ ልዕሊ ሓበን ሃገር ዝኾነ ሰራዊት መከላኸሊ ዝተፈፀመ ዝተባህለ ጥቕዓት ንመመካት ኣብ ዝግበር ከይዲ ሓው ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ግዳይቲ ውግእ ንከይኹን ነበርቲ ሃዋሳ ሓቲቶም ነበርቲ ሃዋሳ ምስ ፕረዚደንት እቲ ክልልን ፌደራላዊ ሰበስልጣንን ድሕሪ ምዝርራቦም ንኢትዮጵያ ዝሓለፉ 27 ዓመታት በዝቢዙ ኣብ ልዕሊ ዝበልዎ ጉጅለ ሕወሓት ፌደራል መንግስቲ ይወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ዝደንጎይ እኳ እንተኾነ ከም ዝድግፍዎን ኣብ ጎኒ መንግስቲ ከም ዝኾኑን ገሊፆም ይብል ናይ ሃዋሳ ወኪልና ዮናታን ዘብደቦስ ካብታ ከተማ ዝለኣኾ ሪፖርት ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ጅግጅጋ ዝተራኸቡ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሃገር ፈፂምዎ ዝበልዎ ጥቕዓት ኮኒኖም ኣብ ዝሓለፉ 27 ዓመታት ኣብ ክልል ሶማሌ ጅምላዊ ጭፍጨፋ ይፍፅም ነይሩ ንዝበልዎ ሕወሓት ናብ ሕጊ ንክቐርብ ፀዊዖም ይብል ወኪልና ኣዲስ ቾኮል ዝለኣኾ ሪፖርት ራያ ራዩማ ዝተባሃለ ፓርቲ ብወገኑ ፌደራል መንግስቲ ወስዶ ንዘሎ ስጉምቲ ከም ዝድግፍ ኣፍሊጡ ብካልእ ዜና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ንምፍናው ሕወሓት ዘጥፍኡ ዝበሎም ሰባት ከም ዘዋፈረን ንገሊኦም ከም ዝኣሰረን ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራል ገሊጹ ኣሎ ኮሚሽነር ኣንዳሻው ጣሶ ሎሚ ከም ዝገለፅዎ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት መከላኸሊ ፈፂምዎ ንዝበልዎ ጥቃዓት ኮኒኖም ይብል ወኪልና መስፍን ኣራጌ ዝለኣኹ ሪፖርት 30 ጥቅምቲ ክኽፈታ መደብ ተታሒዙለን ዝነበር ኣብያተ ትምህርቲ ኣዲስ ኣበባ ንዘይተወሰነ ግዜ ዝኽፈታሉ መዓልቲ ከም ዝተናውሐ ቢሮ ትምህርትታ ከተማ ኣፍሊጡ ተወሰኽቲ ክፍልታት ስለ ዘድለየ ተወሳኺ ማስኬራን ጓንቲ እውን ከነቕርብ ስለ ዘግባእ ይብል በዓል ስልጣን እቲ ቢሮ ኣቶ ኣዲሱ ሻንቆ ተመሃሮ ሻምናይን 12 ክፍልን ከይሓወሰ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ልዕሊ 600,000 ተመሃሮ ኣለው እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኮሚሽን ላዕለዋይ ኣብያተ ትምህርቲ ንተምሃሮ ኣሕሊፍዎ ዝነበረ ማኣዲ ትምህርቲ ጀምሩ ፃውዒት ንግዚኡ ከም ዘወንዘፎ ሚኒስተር ሳይንስን ላዕለዋይ ትምህርትን ገሊጸ ኣሎ ወፍሪ መረፃ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝተፈላለያ ወሰንቲ ዝኾና ክፍላት ሃገራት ኣሜሪካ ዝተኻየዱ መረፃታት መስርሕ ቆፀራት ድምፂ ዝተፈፀመሉ ኣገባብ ሕቶ ዘበግስ እዩ ካብ ዝብል ሕጋዊ መስርሕ ጀሚሩ ኣሎ ዴሞክራስያዊ ሕፁ ጆ ባይደን ግና እቲ ናብ ዋይት ሃውስ ዘብቅዖም በዝሒ 270 ንምብፃሕ ቁሩብ ተሪፍዎም ኣሎ ናይ ዋይት ሃውስ ኣቐባሊና ፓሲ ዊትስኳራ ንዘዳልወቶ ሪፖርት ሳራ ፍሳየ
ካፕተን ቀንዲ ወሰንቲ ስቴታት ፔንስልቫንያ ዝኾነት ከተማ ፊላደልፊያ ንቆፀራ ድምፂ ስዒቦ ኣብ ሰልፈኛታት ጎንፂ ተፈጢሩ እዩ ኤድዋርድ ያንግ ዝተባህለ ደጋፊ ትራምፕ ከም ዝበሎ ኣብ ፊሊ ዝርከብ መምረፂ ጣብያታት ሰባት ብናይ ባይደን ማስክ ገጾም ሸፊኖም ድምፂ ክቆፅሩ ኣብ ቴሌቭዥን ርእዮም እየ ክብል ከሎ ሊሳ ሃቨር ዝተባህለት ናይ ባይደን ደጋፊት ድማ ብሃበ ተረክበ ቆፀራ ድምፂ ከተተዓናቅፍ ምፍታን መሰል ሰባት ምጥሓስ እዩ ትብል ዴሞክራሲያዊ ተመራጻይ ጆ ባይደን ከፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝበለጸ ድምፂ ሒዞም ይመርሑ ኣለዉ ንሱ ዝፈጠረሎም ዓርሰ እምነት ድማ ንደገፍቶም ብትዕግስቲ ክጽበዩ ኣተሓሳሲቦሞም እዮም
ዲሞክራሲ ሰምታይምስ መሲ ሰምታይምስ ሪኳየርስ ኣ ሎት
ሓደ ግዜ ዴሞክራሲ ዝዘርጎም ነገራት ኣለዉ ኣብ ገሊኡ ድማ ንእሽተይ ትዕግስቲ ይሓትት እዩ ኣብዝእዋን ትዕግስቲ ዋጋ ኣለዎ። ንኽልተም 24 ዓመታት ዝተዘርግሑ ዘይቅኑዕ ምምሕዳራት ኣንጻር ዓለም ኮይኖም ጸኒሖም እዮም እዮም ዝበሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብዘይገለ መርትዖ ዴሞክራሲያውያን ድምፅታትና ብምዕፋንን ምስራቕን ዓወትና ክምንጥሉና ይፅዕሩ ኣለዉ ክብሉ ይኸሱ። እንተ ደኣ ብትኽክል እቶም ድምፅታት ተቆፂሮም ኣነ ብቐሊሉ እየ ዝስዕር። እንተ ደኣ ዘይሕጋውያን ድምፅታት ሓዊሶም ዝቆፅርዎም ኮይኖም ግን ዓወትና ክሰርቅዎ ይኽእሉ እዮም እዮም ዝበሉ። ምቁፃር ድምፂ ይቕፅል ኣብ ዘለሉ እዋን ዝኾነ ዓይነት ምስራቅ ከርኢ ዝኽእል መረዳእታ ከቕርቦ ይከኣሉን። ስጋብ ሕዚ ወፍሪ ትራምፕ ነቶም ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት ንምዝንጋዕ ዝተፈላለዩ ምስምሳት ብምፍጣር ኣብተን ወሰንቲ ስቴታት ጆርጂያ፣ ሚሽገን፣ ፔንስልቫንያ ከይተረፈ ከወንጅሎም ይስማዕ። ስቲቭ ሙርሊ ዝተባህለ ፀሓፊ ከም ዝበሎ ኣብ ኩለን ስቴታት ከምዚ ዓይነት ምክንያታት እናፈጠሩ ናብ ቤት ፍርዲ ክወስድዎ እሞ በቲ ኣብኡ ዘሎ 6-3 ዓብላላይ ሪፐብሊካን ዝኾነ መስርሕ ክሕግዘና ኢሎም ስለ ዝሓስቡ ይመስለኒ ክብል ተዛሪቡ።
ያንያልና ሳራ ዜና ተፈፂሙ።
ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰራዊት መከላኸሊ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ግልፅን ውሱንን ክፍፀሙ ዝኽእሉ ዕላማታትን ዘለዎ እዩ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣፍሊጦም። ብካልእ ዜና ብክልል ኣየር ክልል ትግራይ በረራ ነፈርቲ ከይግበር እውን ተኣጊድሎ። ክልላት እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ዝኣዘዝዎ ወታደራዊ ስጉምቲ ንድግፍ ኢና ክብሉ ዝገለፅሉ ተፈላለዩ ሪፖርተራት ቪኦኤ ንዝለኣኹልና ፀብጻብ ብከምዚ ስዕብ ሒዘ ኣለኹም። ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝተወስደ ፈላማይ ዞር ስጉምቲ ብዓወት ተዛዚሙ ኣሎ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣፍሊጦም። ሕወሓት ንተወሳኺ መጥቃዕቲ ወስ ክብል ኣብ ዘይክእለሉ ብርኪ ኣብ ፅሕናዮ ኢና፣ ናይ ምግባር ዓቕሙ እውን ኣዳኺምናዮ ኢና ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ጉጅለ ሕወሓት ሙሉእ ብምሉእ ናብ ፍርዲ ክሳብ ዝቐርብ እቲ ወፍሪ ክቕፅል ኢሎም ኣለዉ። ሎሚ ሸት ንህዝቢ ኣብ ዝገበርዎ መደረ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ዕላማታት ሰለስተ እዩ ነይሩ ድሕሪ ምባል እቲ ቀዳማይ ብዓወት ተዛዚሚ ኢሎም፣
የመጀመርያው የመከላከል እቅዳችን በዚህ ሰዓት ሙሉ በሙሉእ የተጠናቀቀ ሲሆን የእቅዳችንም ዋነኛ ዓላማዎች አንደኛ ጥቃቱን መግታት።
እቲ ፈላማይ ናይ ምክልኻል ውጥና ኣብ ሰዓት እዚ ሙሉእ ብምሉእ ተዛዚሙ ኣሎ። ቀንዲ ዕላማታት እቲ ውጥና ቀዳማይ ነቲ መጥቃዕቲ ምዕጋት፣ ጸላኢ ብኩሉ ግንባራት ኣብ ልዕሊ ህዝብና፣ ሰራዊትን ፖሊስን ከምኡውን ኣብ ሓደሓደ ወሰንቲ መሰረተ ልምዓት ዝገብሮ መጥቃዕቲ ምግታ እዩ ነይሩ። ነዚ ድንገተኛ መጥቃዕቲ ሓይልና ከካብ ዝነበሩ ኣተኣኻኺብና ንጸላኢ ምዕጋት ጥራይ ዘይኮነስ ሙሉእ ብምሉእ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ወስ ክብለሉ ኣብ ዘይክእለሉ ብርኪ ኣብፂሕና ኣለና ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። እቲ ካልኣይ ከዓ ሃገራዊ ሃብትን ዕጥቂ ናይ ምድሓን ስራሕ ብምዃኑ ብመንፅር እዚ እውን ተገይሩ ዝበልዎ ከምዚ ኢሎም፣
በባድመ ግንባር፣ በሶሮና፣ በዛላምበሳ በዋና ዋና ቦታ ተሰልፈው ያሉ የሰራዊት አባላትና ትጥቆቻቸው ሙሉ በሙሉ ከጠላት ፍላጎት ውጭ እንዲሆኑ ማድረግ ተችሏል።
ኣብ ግንባራት ባድመ፣ ጾሮና፣ ዛላምበሳ ኣብ ቀንዲ ቀንዲ ቦታት ዝነበሩ ኣባላት ሰራዊትን ዕጥቆምን ሙሉእ ብምሉእ ካብ ድሌት ጸላኢ ወፃኢ ክኸውን ተኻኢልሎ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። መከላኸሊ ሰራዊት ጸላኢ ተመሊሱ ከጥቅዕ ዝብል ስጋት ከምዘይህልዎን መጥቃዕቲ ክስንዝር ኮነ ክከላኸል ኣብ ዝኽእለሉ ዓቕሚ እውን ኣሎ ኢሎም። እቲ ሳልሳይ ዕላማ ዝበልዎ ከ ዓቕሚ ጸላኢ ምድኻም እዩ። ቀንዲ ቀንዲ ዕጥቅታት ከም ሮኬትን ሚሳይላትን ዝበሉ ተጠቒሙ ጥፍኣት ምእንቲ ከይፍፅም ዓቕሙ ምድኻሚ ነይሩ ድሕሪ ምባል እዞም ሰለስተ ዕላማታት ሙሉእ ብምሉእ ተፈፂሞም እዮም ኢሎም ኣለዉ። ብፍላይ ኣብ ግንባር ዳንሻ ንጸላኢ ሙሉእ ብምሉእ ብምድምሳስ ነቲ ከባቢ ሙሉእ ንሙሉእ ተቆፃፂርና ኣለና እውን ኢሎም ኣለዉ። ከከም ኣድላይነቱ ንህዝቢ ዝቕፅል ስጉምቲ ክንገልፅ ኢና ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ግን እቲ ፈላማይ ውጠና 100% ብዓወት ከም ዝተፈፀመ ክገልፅ ፈቱ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ስጉምቲ ንመራሕቲ ጉጅለ ሕወሓት ዝበልዎ ናብ ሕጊ ክሳብ ዘቕርብ ዝጀመርናየ ወፍሪ ክቕፅል እውን ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። ኣብ ዘውፅዎ ናይ ፅሑፍ መግለፂ እውን ኢትዮጵያ ንገበነኛታት ቦታ የብላን ኢሎም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም። ትማሊ መግለፂ ዝሃቡ መራሒ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ወራርዩ ተፈፂምና ንሕናይ ከድናዮምን ንሶምዮም ናብ መረበትና መፂኦም ዝሓዝናየ ናይ ምክልኻል ስራሕ ከዓ ቅንዑ ስለ ዝኾነ ብዓወት ክንዋፃሉ ኢና ምባሎም ዝዝከር እዩ። ኣብዚ ዝተፈላለየ ክልላት ኢትዮጵያ ትግርኛ ተዛረብቲ ተጋሩ ብብዝሒ ይእሰሩ ኣለዉ ክብሉ ነበርቲ ይገልጽ ኣለዉ። ኣብ ጋምቤላን ቤንሻንጉልን ዝነብሩ ከም ዝገለጹልና ኣብ ንግድን ስራሕ መንግስትን ዝሰርሑ ይእሰሩ ኣለዉ ኢሎም ፖሊስ ኮሚሽን ክልል ቤንሻንጉል ጉምዝ ብወገኑ ኣባላትን መሪሕነትን ሕወሓትን ነጋዶን 30 ተጋሩን 7 ኣባላት ኦነግ ሸኔን ኣብ ትሕቲኡ ቁፅፅር ኣውዒሉ ኣሎ። እቲ ማእሰርቲውን ቀጻሊ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ጋምቤላ እውን ኣብ መንጎ ብሄረሰባት ግጭት ክፈጥሩ ፈቲኖም ዝበሎም 19 ኣባላት ሕወሓትን ኦነግ ሸነን እዮም ዝብልዎም ኣብ ቁፅፅር ምውዓሉ ሃገራዊ ድሕነት ኣፍሊጡሎም። ብካልእ ወገን ላዕሎት መኮንናት ሓዊሱ ትግርኛ ተዛረብቲ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻልን ፌደራል ፖሊስን ዕጥቃም ፈቲሖም ኣብ ገዛውቶም ኮፍ ክብሉ ከም ዝተኣዘዙ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ብካልእ ዜና ትግርኛ ተዛረብቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ዓለም ለኸ በረራ ከይንገብር ኣብ ቦሊ ዓለምለኸ መዕርፉ ነፈርቲ ተኸልኪልና ክብሉ መንገደኛታት ገሊፆም ኣለዉ። ካብ ሚኒስተር ምክልኻልን ኢሚግሬሽን ርእቶ ንምርካብ ዝገበር ናይ ፈተነ ይሰለጠን ገብረ ገብረ መድህን ንኩሉ ኣዋዲድዎ ኣሎም።
ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ነባሪ ከተማ ጋምቤላ ኣብቲ ከባቢ ይኸውን ብዛዕባ ዘሎ ተሓቲቶም ከምዚ ክብሉ ይምልሱ።
ኣብ መከላከያ መቦም ተጋር ምኾኑ ትቆመራቶምም ተጋር ምኾኑ ዋላ ቶም ፌደራል ዋላ ቶም ተሪ ትቆመራቶምም ተጋር ምኹ ሓዳቶም ነው ያው ቶም ናውናው ተባሉ ያው ተኣሰብ ነው ካብቶም ፖሊስን ካብ ፖሊስ ሓደሸ ማንዳር ብሎ ተኣስረና ብሮብሮ
እንታዮም ዝሰርሑ ነይሮም ቶም ተኣሲሮም እኒሄው
ኣረ ምንም የብሎም ያው ማለት ብስልካሾም እንደማኛ ሰርሐለዮም ማለት ያ ምልከት ሓደ ማሕበር ማሕ ትግራይ ምናምን ሽ ሓላፍነት ነርዎ ምንም የብሉ ሽ ለባውስ
መን ልበሃል ዩ ስሙ
ሓደ ዓለም ሰገድ ገብረ ኣምላክ ሓደ ታደሳይ ሰፍድ ባሃል
እንደይ ሰባት ዝኾኑ ተኣሲሮም እኒሄው
ታደሰ ሓደ ዓለም ሰገድ ገረማርያም ሰለስተ ረጋይ ኣርባዕተ ሽዱሽተ ከባቢ ሸውዓተ ከባቢ ተኣስሮም ነው ካዚ
እዚኦም ኩሎም እንታይ እዮም ዝሰርሑ ነይሮም?
ነጋዴ እዮም። ግማሾም ድማ ሰራሕቲ እዮም፣ ግማሾም ነጋዴ እዮም። ካ ሰሪሕ ንበላክንሕና እዮም።
ብተመሳሳሊ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከተማ ኣሶሳ ብርክት ዝበልዎ ተወለድቲ ትግራይ ብሓይልታት ፀጥታ ይእሰሩ ከም ዘለዉ ሓደ ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ነጋራይ ሓቢሮም። ኣብታ ከተማ ወነንቲ ኣለዉ ዝበሃሉ ናይ ንግዲ ትካላትን ሆቴላትን ይእሰሩ ኣለዉ ይብሉ እዞም ብስልኪ ዘዘራርብክዎም
ብጣዕሚ ብዙሓት በቃ ኣለው እቶም ሰሓፍቲ ኣለው ተዋል ሰሓፍቲ እዚ ብምሎም እቶም ሆቴላት ሰርሕ ብምሎም ይመስለማ ወርቂ ቤት ሰርሕ ነይሮም ሞባይል ቤት ቢያንስ ቢያንስ ኳ ቆልዑ ኣለው ደቂ 18 19 ዝኮኑ ቆልዑ ኣብ ሞባይል ቤት ሰርሕ ኣለው ንሳቶም ዘይቀርዮም ዳኣሲሮም ዝኒሄው።
በዝሖም ይፍለጥ ዶ ክንደይ ምዃኖም?
በዝሖም እዚ ከምዚዜ ክለካ ይኽእልን ግን ከም ፈጠምኩ ክሳብ 20 ይኮኑ እዮም ሞባይል ቤት ኣለዎ ብወርቂ ሰርሕ ኣለው ሆቴላት ተሞቴላት ብሉ ዓበይቲ እና በቃ ብሽም ትግራዋይ ናይ ሽም ትግራዋይ ሆቴል ተኮይኑ ኩሉ እዩ ዝፍተሽ ኩሉ ጉርጓር በቃ ኩሉ ነገር እዩ ዝክዘሎ።
እንታይ ይብልዎ ምክንያቱ ኸ ምክንያቱ ይገልፅ ዶ ብምንታይ ከምዝኣስሩ?
ኣዎ በቲ ናይ ዝኒ ኩነታት በቲ ወቅታዊ ፖለቲካዊ ናይ ሕወሓት ተለኣኽ እዮም ኣብዚ ወገን እንዳደራጀው ሽግር ክፈጥሩ ካብ ባይታየ ተልእኮ ተወሲ ወሲዶም ኣብ ኣሳ ሽግር ክፈጥሩ ሒዝና እዮም ብዩኒቨርስትና ሆቴላት ያው ሲልካ በቃ ብምንታይ ንርከቦ ዓይነት ነዳክሞ ዓይነት እዩ ኩሉ ካብ ገዝኦም ጋር ይፍተሸሉ ሕዝወቶም ወርቂ ቤት ቅርሸዋ ካዝናጋ ዝትረሕቦም በቃ ወዲያው እንተኒ ወዝድዎ ይወርስዎ ኣለዉ።
ናይ ቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ኮሚሽነር ዓብድልዓዚዝ መሓመድ ኣብቲ ክልል ፀገም ንምፍጠር ዝንቀሳቀሱ ኣባላትን መራሕትን ሕወሓት ከምኡ እውን ኣብ ንግዲ ዝተዋፈሩ 30 ትግርኛ ተዛረብትን 7 ኣባላት ኦነግ ሸኔን ብድምር 37 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓሎም ትማል ገሊፆም ኣለው። እቲ ማእሰርቲ ከም ዝቀፅል እውን ሓቢሮም። ብምውሳኽ ሃገራዊ ድሕነት ብወገኑ ኣብ ጋምቤላ ኣብ መንጎ ብሄረሰባት ግጭት ንምፍጣር ውዲት ይፈጥሩ ነይሮም ዝበሎም 19 ኣባላት ሕወሓትን ኦነግን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓሉ መራኸቢ ብዙሃን ውሽጢ ሃገር ፀብፂበን ኣለዋ። እዚ ከምዚ ኢልና ኣለወ ትግርኛ ተዛረብቲ ብምዃኖም ናይ ወፃእን ውሽጥን ሃገር በረራ ከይንገብር ተኸልኪልና ኢሎም ኣለው ተጓዓዝቲ። ሽሙ ክግለፀሉ ዘይደለየ ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝነብር ነጋዳይ ኢትዮጵያዊ ኣብ ቦሌ ዓለምለኸ መዕረፎ ነፈርቲ ዘጋጥሞ ከምዚ ክብል ይገልፅ።
ኣነ ሕዚ ዘጋጠመ ዓብዲሰላም ኢለ ብ25 ከይደ ሪፖርት ከይደ ናርኢኻ ወፃእ ክኸይድ ንዓኻ ይዘፈቅደን እዮም ንዓኻትኩም ይዘፈቅደን ኢ እንታይ ገይረ ኣነኮ ኢትዮጵያዊ እንታይ ገይረ ዳሕራይ ኣብቲ ቅድሚ ሰብ ዘረባም ሰብ ዝሓክሉን ወይ ዘውረቢሉ ናይ ትግራይ ተወለድቲ ኣይተፈቅደን ንዘይተወሰነ ግዜ ተኸልኪሉ እዩ ኢለኒ በካ ከምሰለኒ ኸኢለ ኣነ ግን ብጣዕሚ ዝሓዝን
መን ከም ኢልካ
መን ከም ዝኾነ ይፈልጠን
ከመይ ገይሮም ፈሊጦም ትግራዋይ ምዃንካ
መታወቅያና ፓስፖርት ሓቱ እዮም መታወቅያ ሓቱ እዮም መጀመርያ ትውልዲ ዝብለ ኣሎ ፓስፖርት ካወ ተውለድካ ላዓዲ ዝብለ ኣሎ ብእዮም ኣነ ብጣዕሚ ሓዚነ ኣብና ዓድኻ ፀርነት ኩግ ዘለዎ ዝተፈላለዩ ኢትዮጵያ ክልላት ግን መንግስቲ ዝብሎ ምስ ወያነ ባሰይ ሕወሓት ባሰይ ሕብረተሰብ ናይ ትግራይ ተወደትዎን ክብሰላም ነበሩ ከብድላይኩም እዚ ንሕና ኣነ ወንጀለ ይተረኸብ ናይ ካደ ይፈልጥን እና ብጣዕሚ ሽግር እዩ ኣብ እስር ቤት ዋላ ይነፅበር ከም እስር ወይ ከም ዝእሰር ኣረጋጊፅ ኣለኹ ማለት እዩ
እንታይ ኢኻ ትሰርሕ
ኣጋዳይ ብግለ እዩ ዝመሓደር
ኣበይ ኢኻ ትነበር
ቤተሰብ ዘለዎ ዛብኣይ ኣብ ወፃኢ እየ ዝነብር መነርያ ፍቓድ ኣለ ናይ ወፃ መነርያ ፍቓድ ጨራሽ ንኽሪእዎ እውን ፍቓደኛ ይኮኑ ብጣዕሚ ሓዚና በቃ ኣብዚ ቤተሰበኡ ኣነ ውዙ ኢና ተፈላለዩና ነና ማለት እዩ ነዘይ ኢትዮጵያዊ
በይንካ ዝተፈፀመ ድዩ ወይስ ካልኦት እውን
ሓት ሰባት ኣነ ኢሮም ካልኦት ሰባት እውን ተዓከቡ ነይሮም ኪደ መግለፂ ክዋ ካብቲ ተዓከብ ኢሎም ኣይ ያክልኒታ ዚ ላዕለ ይደለ መካ ይኮን ተልካ ንመካ ካሊእ ዝኸድ ንሕዘ የለ ኢለ ሰኢለ ተመሊሸ ኣነ ንባዕለ እውን ፈሪሖም ምስበሉ መካ ስለዚ ሒዞም ኣሲሮም ናይ ክልል ከፍ እዩ እዚ ገብር ኹናዩ እዚ ገብር ኹናዩ እንትወዲደ ካራኸረይ ዘለዎን ገዲፍ የ ከይደ ማለት እዩ ካብ ክድል እዩ ዘኒሀ ማለት እዩ ፖለቲካ ናይ ባዕሊ ጉዳይ ፖለቲካን ፖለቲካኛታት እዮም ዝብሉ በር ኣብቲ ሚድያ ዝዛረቡ ከምኡ እዩ ግን ብኣካል ክትርኢ ከለካ ግን ብዙሕ ወፅዓ ኣሎ ኩሉ ግዜ ታሪክና ዩ ዝኸይ ማለት እዩ ብደር ግዜ ወያነ ኣብዚ በፅሐ በዓል ተለዉ ዘይነበሩ ትጋር ከም ተዓክቦም ይስርቡ ይሰሩ መዝመቱ ወይቶም ተረፉተ ወያነ ርክብዎም ኣውን ሕዚ ከምናይ ደርጊ ግዜ ዝነብረ እዩ ዝኮኑ ማለት ታሪክ ይደግመ ኣሎ ማለት እዩ ምስ ፖለቲካ ይፋለጥ ተጎንቢሰ ኣዝፈሐ ዝጎይ እምበር ካሊእ ዝፈልጦ ነገር ሓትሕተ የብለ
ንዝምልከቶ ብዛዕባ እዚ ንምምልካት ዶ ሞኪርካ
መ ይወክርካ ካብታ ፎርታ ስራሕ ይመፃ ከይድ ኢለ ነረ ካብ ደገ ከይድ ክልክል ከም ዝተባልኩ ናበይ ክከይድ ናብዚ ክድ እውን ኣይተባሃልኩን በቃ ዘወርበል እየተባሂለ ንዓኻትኩም ኣይተፈቅደ ትግራይ ተወለድቲ ዝኾነ ዘይተወሰነ ግዜ ክርግቢ ኣብዚ ኩትዓሰርካ ሓደ እስር ቤት ኣተካኩ ጥያቅካ ነገር ኢለ ማለት እዩ በዝለውን ብዘረባ ከሊእ ዘግባር ክዲናኾነ ና ወንጀል ዝሰርሐ ሰብ ተልዩ ፖለቲካ ተልዩ ዓቶም ዘይጥዕማ ተልዩ ረጋጊታ ሕዙ እዮም ግን በልዕ ሰብ ከይትወፅ ከይተኣትልካ ኣሲርካ ሒዝካ ብዘለኸ ማዓልቲ ኣትሪ ኣኪቦም ክሕዙካ ማለት እዩ ኣነ ድሕነት ብዘበ ይስማዓነ ምክንያቱ ሰብ ዝሓስ ሰብ ከምዘይትገብሩ ተባሂልካ ጣዕሲ ከልክልካ እዛዕሚ በቃ ሕራስ ለይቲ ኣብ ተሓዲሩ ሓዲሩ ሓደ ብራን ወካ ናይ ባዕልካ ፕሮግራም ሉ ግዜ ወርክ ኢሉ ናይ ባዕልካ ስራሕ ኣኪልካ ብላን ጌርካ ክትመስእ ስለዚ ቲስራሓት ይትረፍ ከም ዝሕሸ ኣለዉን ወይኮነ ግን ኣይኮንን ብዘይትፋ ናብ ዘለካ ዘይትከልክ ተባሂልካ ድሕር ትከልክልካ ከመይ ገር ድሕነ ይስምዐክ ስለዚ እዚ ድሕነ ዝበሃል የለን ስብሓንዋን ክሕዘኒ ስብሓንዋን ክሕዘኒ ናበልካ ሰብል ምክንያቱ ኣብቲሰምዑ ሚድያ ብከምዚ ይኮነ ከምዚ ተኣከቡ ናይ እዚ ዝተወለድቲ ከምዚ ይኮነ ስለዝበሃል ኣፊርና ኢናነፃር ተበልካ እንታይ ከመይ ይርድሕና ይስምዓካ ናብ ዘለካ ዓዲሰብካ ዓዲ ተዘይከድካ እንታይ ድሕነት ስምዓካ ዝሓወ
እሞ ምናልባሽ ኣብዚ ኣብ መወዳእታ ክትብሎ ነገር ተሃሉ እዩ
ኣነ ዝብሎ ዝሓወ ከምዚ ጌርካ ሰብ እናጭናካ ሰብ እናሽበርካ ኣይንበር ከምዚ ጌርካ እውን ኣይኮነ ትግራይ ሽግር ኣለ ተባሂሉ ኣብዚ ዘለዎ ትግራይ ከይወፅ ከይኣቱ ኢልካ ድሕር ብመትሕዚ ትሒዝካ የስ መትሕዚ ድየ ታያነ ከም መትሕዚ ኮይኑ ትረዲድ ስለዚ ከምዚ ክኸውን የብለቲ መንግስቲ ትኽክለኛ ወይ ንዑ ምስ ህዝቢ ከባእትዎ ዝደሊ ህዝብታት ኣለዎ ማለት እዩ ወይ በዓል ሓሲቡ ይገብረ ኣለዎ እዚ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ብትኽክል ሓሲቡን ፍለይቱን ተፈልጦ ኣለዎ በቃ ሰኢልካ ምንም ዘይብልከ ዝበር ፀኒዑ ሳነት ክብካ ተሎ ብጣዕሚ ይስምዐካ ወይ ዝተኸልከልካ ኣሎ ምክንያቱ ብግልፂ ዘብራረርካ ሰብ የለን ስለዚ ሓዋሩ ከምዚ ከይድቀ መፍ ኣባይ ተደግመ ኣብ ካሊእ እውን ከይድቀ ትኽክል ትኩረት ገይሮም ክሰርሑሉ ኣለዉ ዓዲ ዝመርሑ ሰባት እዮም ስለዚ ህዝቢ መንግስትን ዘባዓስ ይሰረ ይስራሓዩ ዘለና እዚ ክድገም የብሉን እየ ዝብል ዓነት
እሞ ፅቡቅ ዕድል ይምነየልካ መዋፅ ይሃብ
ኣራይ ዝሓ ይቅኒ ኣለይ
ካብ ኢሚግሬሽን ቦሊ ዓለምለኸ መዕረፎ ነፈርቲ ይኹን ካብ ካልኦት ኣካላት መብርሂ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፈተና ኣይሰለጠን ብካልእ ወገን ተወለድቲ ትግራይ ዝኾኑ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ፖሊስ ፌደራልን ዕጥቆም ፈቲሖም ኣብ ገዛውቶም ኮፍ ክብሉ ከምዝተኣዘዙ ዘዘራረብናዮም መኮነናት ገሊፆም ዝተዋህቦም ምክንያት ንድሕንነትኩም ዝብል ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣለው ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ካብ ዝተመደቡ ንድሕንነቶም ክብሉ ሽሞም ክግለፀሎም ዘይደለዩ መኮነናት ከም ዝሓበርዎ እቲ ውሳነ ምድንጋር ከም ዝፈጠረሎም ገሊፆም ገብረ ገብረ መድህን እየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ
ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ኣ ኢትዮጵያ ተፈጥሮን ዘሎ ጎንጽ በዝምልከት ክልተ ዝተፈላለየ አራያ ዘሎም አጋይሽ ሄዝና ለና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዩ አዘራሪቦም ናው ሐልፈኩም
ሕራይ ይገነለ አጋይሽ አቶ ማሐሪ አብራ ካብ ካናዳ አቶ ጌታቸው ገብረ ኪሮስ ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ናብዚ ዘሎ ሐድሽ ውዒ ኩነታት ክንዘልል ቀደማ ሚኒስተር አብይ አህመድ ህወሓት ንሓላዊኡ ንምክልኻል ሃገር ብምጥቃዕ ክሕደት ፈፂሙ ብዝብል ወታደራዊ ስጉምቲ ኣዚዙ ኣሎ ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ደብረፅን ገብረ ሚካኤል ድማ ወራር ፌደራል ንምክልኻል ብረት ስለ ዘድልዮም ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰዱ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለምንታይ እዩ እዚ ኩሉ ተህዋኽ ንኩናት ኣቶ መሓሪ ኣበራ
ግርም ኣነ እንታይ እየ ልብል እንዳውም ቲፒኤልኤፍ ብጣዕሚ ካብ ዝግብኦ ለዓቀ ትዕግስቲ ገይሩ እዩ ምክንያቱም ቲፒኤልኤፍ ከምቲ ንፈልጦ ባዕሉ መስረቶ ኢፒኣርዲኤፍ ዝበሃል ድርጅት ነይርዎ ኤትራ 7 ዓመት ኣክቲቭ ፓርቲስፓንት ድርጅት ስለ ዝነበረ ካልኣይ ብሓደ ኮይኖም ተሓዳድርዎ ዝሃለዩ ኦሎፈሳደን ክልተ ድርጅት ካብ ውሽጢ ተሓባቢሮም ቲፒኤልኤፍ ካብቲ ጨዋታ ከውፅዎ ስለ ዝሞከሩ ዋላ ውፅኦም ሞ ዝሃለዉ ግን ስልጣን ስሙዝ ብዝኾነ ሲቪል ብዝኾነ ዲሞክራሲ ብልተማሎ መስፈርቲ ዋላኳ ኣብ ሓደ ፓርቲ ይኹን በቲ ሊደርሽፕ ትራንስፈር ስሙዝ ብዝኾነ ሙሉእ ፓወር ዘረከብዎ ምዃኑ ዝትዱ ድርጅት ድሓደ ግን ሰብኣይ እዙ ቲባህሪኡ ገሃድ ናኾነ ብልኸደ ክቡ ፓርቲ ኣፍሪሱ ናባዕሉ ሓድሽ ፓርቲ ክምስርት ብልጀመረ ዘይኮን ምስ ኮነ እሳቶም ሓዲጎ ሞ ስቲል ከምኡ ኮይኑ ኣብቲ ጋቨርንመንት ፓርቲስፔት ይገብሩ ብልግብኦም ኣብ ከባቢኦም ፀጥታ ይሕሊ ነይሮም ካብኡ ሓሊፉ ግን ስብኣይ እዙ ናብቱ ካልኣይ ሳልሳይ ስተጅ ተሓላሊፉ
ከይናብ ሓናት ዝኾነ ኮይኑ ቀደማ ሚኒስትር ብተደጋጋሚ እኳ ንሰምዖ ብሰላም ንፍታሓዮ ናብ ውግእ ዝእቱ ይብልና ድሕርጂ ናብ ትግራይ ገፅና ውግእ ዝበሃል ኣይንሓስቦን ኢና እዩ ዝብል ነይሩ ወላ ብኣምሓርኛ ወላ ብትግርኛ ብዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ወጥሪ ከምኡ ኢሉ እናኸደ ፀኒሑ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሃገር ግን ናብ ከምዚ ዓይነት ኩናት ሕድሕዝ ዘእቱ እንታይ ኣሎ እንታይ እቲ ተሃዋኽ ተመሳሳሊ ሕቶ ንዓኻ እውን ናቶ ጌታቸው ገብረ ኪሮስ
ሃራይ ቴንኪዩ ዘሎ ይቀኒለይ ኣድል ስለዝሃብካኒ ናይዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩናት መላዕሊ ምክንያታት ክንሪኢ ንድሕር ኮይና ብጣዕሚ ነዊሕ ግዜ ክንወስድ ኢና ንድሕሪ ተመሊስና ማለት እዩ ግን ንምንታይ እዚ ኩናት ኣጋጢሙ ንዝብል ንምግምጋም ግን ኣብ ቀረባ እዋናት ዘጋጠሙ ኩነታታት ምርኣይ የድልና ወለት ናይ ትግራይ መረፃ ምካያዱ እቲ ናይ ኢትዮጵያ መረፃ ምስተናባሕ ትግራይ ንበይነይ ክገብር እየ ዝብል ናይ ህወሓት ኣካያይዳ ድሕሪ መረፃ ምካያዱ ዝተፈጠሩ እቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ሕጋዊ መንግስቲ ኣይኮነን ሕጋዊ ኣይኮነን ናብ ዝብል ናይ ትግራይ መንግስቲ እውን ወይ ቲፒኤልኤፍ እውን ኮይዱ ማለት እዩ ካብኡ ድሕሪ ፌደራል መንግስቲ እውን ከም ያው ንሪኦ ዘለና ዝተፈላለዩ ስኩምታት ምሳት ጀሚሮም ማለት እዩ በጀት ጠጠምባል ክኾን ንኽእል ስለዚ እዞም ነገራት እዚኦም እንዳማዕበሉ እንዳማዕበሉ ክኽል ከሎ ብፍላይ ብፍላይ ናይ ኢኮኖሚያዊ ፀቕጢ ክፈጥር ብዝኽእል መልክዑ ናይ ገንዘብ ምቕያር ክመፅእ ከሎ ወዲያውኑ እቱ ዝነበረ ምፍሕፋሕ ናብ ዝላዕለ ደረጃ ክሰግር ይኽእል ከም ዝነበረ ያው ምዕዛብ ይከኣል ነይሩ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ነቲ ጉዳይ ብኣትኩሮት ዝከታተሉ ዝነበሩ ድርጅታት እውን ወይም ኣካላት እውን ብስነ ስርዓት ክልተዮም ሓይልታት ናብ መድረኽ መፅኦም ንክመያየጡ ፃውዒታት ይገብሩ ነይሮም ሙከራታት እውን ተገይሮም ነይሮም ዋላ ዕውታት ይኮኑ ትፃወጢ እንዳሓየለ ምምፅኡ ካብኡ ትፃወጢ ዝፈጠሮ ከም ናይ መወዳእታ መማረፂ ተገይሩ ናብ ኩናት ዝተኣተወ ይመስለኒ ካብቲ ዝነበረ ፖለቲካል እስትራቴጂ ወፂኻስ በቃ ናብ ናይ ሓይሊ መፍትሒ እንተኣተና እዩ ዝሓይሽ ዝብል መፍትሒ ዝተወሰደ ይመስለኒ
ውግእ ዕሪ ከቢድ እዩ ዓብይ ዝላ እዩ ካብቲ ክትዕ ክርክር ኣብበዓል ኣሜሪካ ወይ ኣብ ካልእ ሰልጠና ሃገራት ብርቱዕ ከቢድ ኣብዚ ሰዓት እዚ እኳ ንሪኦ ዘለና መንጎ ሪፓብሊካንን ዴሞክራትን ናይ ኣሜሪካ ናይ ትራምፕን ናይ ባይደንን ብጣዕሚ መሪር ግን ናብ ምትህርራም ዘብፅሕ ነገር እንታይ ኣድልዩ ከምዚ ዓይነት ሙሉእ ንሙሉእ ዝበሃል ኩናት ንክፍጠር ብፍላይ ነቲ ሰላማዊ ህዝብን ዝሓስብ ኣካል እንታይ ትርጉም ኣለዎ ኣቶ ማሓሪ
እዎ እንታይ ይመስለካ መጀመርያ እቶም ዝገበሮም ጥራይ ተይኮነ ሓደ ዓብይ ፀገም ዘሎ ናቱ ሰብኣይ ኢንቴንሽን እዩ ናይቲ ማእኸላይ መንግስቲ ኢንቴንሽን እንታይ ዓይነት መንግስቲ እዩ ዝሓስብ ኣሎ ተኮይኑሉ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ቢርት ክገብር ይደሊ እሱ እንድሕር ርኢኻ እሱ ዝደልዮ ዝመስለኒ ብናየ ግምት ሓደ ዓዲ ናሽናሊዝም ዝዓንበበሉ ምፍጣር ዝብል ሕልሚ ኣለዎ እቲ ሰብኣይ እዚ ክገብር ምስ ብዙሕ ፓርትነርስ ፈጢሩ ኢንክሉዲንግ ኤክስተርናል ኤንድ ኢንተርናል ዝኾኑ ምስኣቶ ኢሳያስ ተቃር ማለት እዩ እዚኦም ኩሎም ናብ ምንታይ ይወስዶ ነቲ ፒኤልኤፍ ምስቲ ሰብኣይ ዘለዎ እምነት ይልሕል ሓደ ኣብ ሓደ ፓርቲ ዝሃለዩ ብሓደ ፓርቲ መፅኡ ዝከሓደ ምኳኑ ካልኣይ ዝገብሮ ነበረ ካምፔን ዳይረክትሊ ኦር ኢንዳይረክትሊ ሳልሳይ ዝወስዶም ነበሩ ተዓንተወሉ ተጠቐሰ ፀገማት ናብዓይ ቅርሺ ብምቅያር ብልብል ሰበብ ኢንክሉዲንግ ኣብ ቦሌ ኤርፖርት 3,000 ቅርሺ ሒዙ ዝተገነየ ትግራዋይ ዝሕደግዎ ኣለዉ ቲፒኤልኤፍ ከዓ ቲ ኮንዲሽን ኢቫሉዌት ገይሩ ጦርነት ሌብኣር ኮይኑ ኣግኒዎ መስለኒ ህዝቢ ትግራይ ሰልፍ ዲፈንስ የድልየሎ ሰልፍ ዲፈንስ ኢኒሽቲቭ ዝገበረ እቲ ድርጅት ከዓ ፑሽ ተገይሩ ብቲ ህዝቢ ኣክት ኦፍ ሰልፍ ዲፈንስ ይመስለኒ ኣቶ ኣብይ ኣሕመድ ለለ ብካሊእ ወገን ዝግጅቶም ወዲኦም ባዕሎም ሳዋ ከይዶም